Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Et brasiliansk oljeselskap vil på Oslo Børs. Vår energi tar et nytt tapp på Balder, og det ikke bare Spotify, men også Schibsted som ser ut til å nedbemanne nå. Det tirsdag 24. januar, og dette Børsmorgen. Riktig god morgen alle sammen, og velkommen til oss her I Finansavisen og Børsmorgen. Mitt navn Marius Lundsen, og med meg har jeg aksjekommentator Carl Johan Målnes. Vi får straks med oss DNB Markets aksjestrateg Paul Harper. Men først må vi titte litt på markedet og noen av nyhetene som har preget morgenen så langt som det har vært å få med seg. På Wall Street I går så, så det riktig så hyggelig ut. Dow Jones-indeksen endte opp litt over 3.25%. S&P 500 opp nesten 1.2% og var igjen da over 4000 poeng igjen for første gang på en måneds tid. Derimot, det derimot var ordentlig fartig var Nasdaq-indeksen endte opp så vidt over 2%, og det var for øvrig bare energi som var sektoren som ikke steg på S&P 500 I går, så en relativt bred oppgang. I Asia I natt og I morgentimene så har det vært følge preget av kinesisk nyttår, fordi kinesiske børsene holder fortsatt stengt. De som holdt åpent, tikket oppover, får vi jo si, godt hjulpet av den gode stemningen på Wall Street fra I går I kveld. Nikkei-indeksen I Japan endte dagen opp 1.5%. Og så har vi Oslo Børstad, der venter DNB Markets at vi starter opp 0.1% I dag, mens Nordnets Roger Berntsen ligger inne med estimat på 0,2 med en oljepris som litt grann ned 0,2% til 87,90 men fortsatt et relativt høyt nivå og det da spotprisen akkurat nå amerikanske lettoljen ligger nede samme da til 81,50 som jeg var inne på Det Brasil-baserte selskapet Seacrest Petroleum vil søke notering på Oslo Børs, og I forbindelse med noteringen vil de hente $225 millioner I kapital. Dette da et integrert olje- og gasselskap som utvinner olje og gass på land I Brasil. Så får vi jo ta med at I fjor så vi jo 3 oljerelaterte børsnoteringer, og 4 hvis vi regner energisektoren som bredt, var jo da vår energi, Noram Drilling, og så har vi også da Dolphin Drilling. I tillegg så har vi da solselskapet Energeia også kommet seg på børs like før jul. Det har kommet oppdateringer for fjerde kvartal fra både vår energi og OKEA apropos. Vår energi hadde en nettoproduksjon på 214 000 fat per dag I fjerde kvartal. Det samme som I tredje kvartal, men likevel ned da 18% fra fjerde kvartal I fjor. Realisert volymvektet salgspris endte på $115 fat per fat oljeekvivalent. Den realiserte gassprisen var på 182. Selskapet skriver at de gjør nedskrivninger I Balder-prosjektet på $100 millioner til. En lavere dollarkurs gjør samtidig at vår energi kan bokføre en valutagevinst på nesten 3 milliarder kroner, og både ABG og SpareBank 1 Markets kaller oppdateringen svagt positiv I sine første kommentarer. OKEA melder om driftsinntekter på 1,66 milliarder kroner I fjerde kvartal, det litt ned fra tredje kvartal, det endte på 2,14. Nettoproduksjonen endte på nesten 20 000 fat dagen 1987, mot da litt over 16 000 fat I kvartalet før, og realisert væskepris falt til $95.20 I fjerde kvartal, fra 106,60 I tredje. Kontantbeholdningen krympet også fra 2,7 til 1,1 milliarder. Samtidig så har da nettogjelden gått fra minus til pluss. Og så skriver også OKEA skriver ned Yme-feltet enda litt mer ned. De regner med 200-300 millioner. I nedskrivninger av 45 til 65 millioner etter skatt. Og så like før sending så kom en melding fra offshore-rederiet DOF, som jo står midt oppe I en stor restrukturering. En krevende situasjon. De melder at de har blitt informert av Bjarte Brønnmo om at han etter eget ønske da har ønsker å fratre som styremedlem I selskapet. Selskapet skriver at de fortsatt I samsvar med selskapets vedtekter, og det kommer ikke da til å bli innkalt til noen ekstraordinær generalforsamling. Brønnmo jo da DOFs nest største aksjonær etter Helge Møkster, som altså nå vil gå av. Han foreslo seg selv til styret like før jul, da hele kriseplanen til DOF ble stemt ned. Karl-Ann, overrasker deg at det litt endringer I toppen av DOF om dagen?
Nei, det ikke så mye som... Ja, det mye som overrasker deg, men... Vi får jo bare se hvordan det går dette. Det jo opprørere som tydelig har en plan som ikke så lett å skjønne hva de har ønsket å oppnå. Det ser ikke ut som man får mer av dette, men det mulig ting vi ikke vet her.
Vi må snakke litt om Skipsted også, for plutselig kom det melding her I går I for å si både bransjeavisen journalisten nå her hjemme, men også I, altså de siterer av Svenske Dagens Media som har snakket med Kristin Skogen Lund for det kalt inn til allmøte I Skipsted I dag og hun bekrefter jo at det kommer sparetiltak uten at hverken hun eller andre vil konkretisere hvor mye Hva tenker du om det etter at vi har sett aksjesalget I Adevinta vi så jo også litt sånn meldinger på LinkedIn blant annet at de skulle legge ned til manusselskapet som driver inn for digital annonsering her tidligere I år.
Ja, det jo en syklisk virksomhet, og finanssjefen har jo nettopp gått av, så jeg regner med det at han så hva som kom, og ikke hadde lyst til å ta løs på den oppgaven med det kostnadskuttet som kom, for det, ja, det vel, de jo I annonsemarkedet, og det I holder ikke på å prøve å selge til Lendo også, som ikke har gått igjennom, så det mange ting som sikkert går syklisk ut for, og det jo en aksje som har svingt noe helt utrolig de siste 20 årene, og det har vært nedgang, da det har jo hatt liksom 90% fall, og så opp igjen 10 ganger, så det jo ikke noe nytt at aksjen svinger, det virker som at den går fra å være betegnet som en supervekstaksje I oppgangstid der, og så det noen som skjønner, men hei, ikke sant, dette her ikke noe mer enn en syklisk medieselskap. Så det all grunn til å, ja, det lett å forstå at de gjør dette her.
Ja, nå så vi jo Spotify I går komme og si at de skulle kutte 6% av staben, så dette ikke noe som bare rammer Silicon Valley.
Nei, det tommefingerregelen. Det virker at man tar 6%. Jeg vet ikke hvorfor det blitt sånn. Det bare Elon Musk som kuttet mellom 50% og 75%.
Ja, han tok litt mer saftig. Ja. Alphabet, Google-læren tok også 6%, Microsoft litt under 5.
Men klart,
det virker som de tar unna de egentlig ansatte kanskje på vei under pandemien, da det var voldsom oppgang I mange av disse bedriftene.
Google lever jo av søk, ikke sant? Og så har de masse andre aktiviteter som ikke kjerneaktivitet. Så det som mer suksess det I kjernevirksomheten din, dess lettere jo da å kutte rundt dette her, og Schibsted har vel en rekke aktiviteter som der ikke must have da.
Ja.
Men dette her har jo de gjort før, det jo ikke noe nytt dette her, og selskapet har jo blitt stadig bedre drevet, og det jo fantastisk det de har klart å skape, altså det jo et medieselskap. De få gamle medieselskap som har klart å skape en online virksomhet, ikke bare I Norge, men også I andre land, og du kan lete jorden rundt etter lignende suksesser, finnes knapt nok. Og ettersom jeg forstår da, så har jo selskapet også begynt å operere med budsjetter. Det har jo ikke hatt før. Så det jo noe nytt da. Så det virker som at de, ja, det så godt styrt som det aldri har vært før, så dette her kommer de til å løse på en fin måte.
Vi får se, da får det ikke kommet noen melding fra Skipsted. Jeg har I hvert fall bare merket meg litt sånn anekdotisk da, både nedleggelse av manus, også prisøkninger på en del av disse plussproduktene digitalt. Så vi får se når kvartalsrapporten slenges I bord her, om ikke så alt for lenge.
Ja, det mangler ikke på ting de kan kutte ned på, det masse små aktiviteter de har. Så.
Nei. Jeg tenkte disse oljeselskapene, vi har jo snakket litt om risikoen både på for så vidt OKEA og vår energi. OKEA jo litt mer fordi de mindre, så de har færre felt, sånn at hvis det skjer noe med disse feltene så blir svingningene større, men nå kommer det både da nedskrivninger, både fra Yme litt til på OKEA, hvor energiskriverne baler litt til med 100 millioner dollar. De skriver i børsmeldingen at det ikke noen betydelige eller material changes, som de kaller det, hverken reserve, produksjonsprofil eller prosjektøkonomien på Balder, men det har jo blitt dobbelt så dyrt som det skulle, den opppussingen av Balder Future, som de vel kaller det. Prislappen har sust over 40 milliarder, skulle koste rundt 20.
Ja.
Så det samme på Norden med Equinor for øvrig, det ble også langt dyrere, det ble nesten dobbelt så dyrt.
Det interessante er at det liksom, uansett om du spør, så ingen kan forklare hva som skjer, alle bare ser. Jeg har jo stilt det spørsmålet til ganske mange, hva er det som skjer her? Og det, ingen sa noen gode forklaringer. Det er mye penger.
Mye gamle rør.
Ja. Ja. Men ellers interessant, det brasilianske selskapet som skal børsnotere, det heter jo Seacrest Petroleum, og så skal du utvinne på land. Det blir liksom litt sånn som innlandet offshore.
Ja.
Jeg tror de har hatt dårlig tid, altså når de skal på børs. For Seacrest er de beste, beste folk, kan man kalle sjøkant, men de har dårlig tid, altså når du ikke klarer å få riktig navn på selskapet, når du har et innlands oljeselskap, så må du reflektere det du holder på med når du skal markedsføre. Og 225 millioner dollar, det siste sjekket var, det ganske mye penger, altså hvis ikke det trykkfeil.
Det sant, men vi vet jo, det kan jo være at det rett og slett er det at det er Oslo Børs, hvor du kan klare å komme deg på børs om dagen. Børsnoteringsmarkedet, det er jo ganske tørt, og i hvert fall fra det vi hører fra folk, så virker det jo ikke som det er noen som ser noen veldig store åpninger enda, men det er jo da disse olje og til dels da også litt bredere energinoteringene vi har sett klare å komme gjennom nåløye, så og det er jo tette bånd mellom norsk og brasiliansk energi- og oljeindustri.
Ja.
De har vel fått noen tips da om at de kan ringe til Meglerhus og PR-byråer i Norge og få litt hjelp.
Ja, ja. Det virker sånn. Men det er klart når det har kommet så langt at dette er offentlig, så har de nok gode indikasjoner på at dette er mulig å få til.
Ja, det vil jeg jo tro. Så får vi følge med. Vi skal ta med dagens gjest. Jeg tenkte bare først vi må titte litt på et par av disse selskapene vi har snakket om. Vår Energi starter ned 0,6%, OKEA ned 0,1% fra start. Doff starter ned 15% på nyheten da, om at Bjarte Brønnbo varslet at han vil gå av fra styret etter at han ba om en styreplass rett før jul. Hovedindeksen starter opp 0,6%. En annen aksje som vi kan notere oss er Hexagon, som melder om to nye ordre. Den har en verdi på nesten 5 millioner dollar for levering av Mobile Pipeline Titan-moduler. Den andre har en verdi på 4,5 og gjelder det samme. Den aksjen er opp litt 1,5% i dag. Og så har vi jo PGS som også har ned 2,4 i dag. Har jo hatt ganske mye fart i det siste i hvert fall. Equinor har utøvd en opsjon for å forlenge en rammeavtale med PGS da, som ble inngått i mars 2021 med to nye år. Vi skal få med oss Paul Harper og er tilbake rett etter dette.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da er det bare å følge med, for hver morgen er jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmorgen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Da har vi fått med oss Paul Harper, aksjestrateg i DNB. God morgen og takk for at du med oss, Paul. Kanskje vi skal begynne litt med disse oljeaksjene som jo har vært relativt hot. Nå ser vi at det ser ut som det kommer en ny aktør inn, eller som har lyst til å i hvert fall komme seg inn på Oslo Børs. Vi har også oppdateringer fra OKEA og Vår Energi. Hvordan ser dere liksom bredere på sektoren om dagen egentlig?
Ja, jeg tror at sektoren er veldig interessant, for jeg tror på lengre sikt så er det en sektor som virker egentlig veldig spennende, for at du har da et stramt marked i utgangspunktet, og så har du denne Kina-reåpning som da kommer til å sørge for at du får en god del bedre etterspørsel etter hvert. I tillegg så har du ikke det lagerslippet fra USA som holdt på gjennom høsten i fjor, så liksom deltaen på tilbuds- og etterspørselsbalansen er jo egentlig relativt bra i utgangspunktet. Og så er det spørsmål da til hvilken grad en eventuelt resesjon trekker ned på etterspørselen igjen. Men det er ikke sånn at det nødvendigvis faller kanskje like mye som det pleier å gjøre i en dårlig periode. Nettopp fordi at du har den dynamikken mellom Kina og lagerslipp og også lavere produksjon i Russland etter hvert. Men så hvis du er villig til å se liksom litt lenger frem i tid, liksom på vei ut av en eventuelt soft patch, så tror jeg det er god odds for at det da blir knapphet på olje nå i flere år fremover.
Da har vi jo sett en voldsom inntjening i disse selskapene. OKEA ble jo plutselig gjeldsfritt i løpet av pandemien, og når de fikk den prisoppturen. Samtidig ser vi jo med disse nedskrivningene hvor viktig det er med god gjennomføring på prosjekter. I porteføljen deres så har dere jo ikke disse, altså ikke OKEA vår, men dere ligger inne med Aker BP.
Ja, så vi har Aker BP og Equinor. Tanken der er at Equinor blir jo såpass stor i indeks, og selv når vi har det i porteføljen, så blir det en undervekt. Aker BP har vi kommet i stedet for vår, fordi at vi heller vil ha oljeeksponering enn gasseksponering, så liksom, gassprisen har vært veldig svak nå. Og vi ser at vår handler litt ned nå i åpningsminuttene, til tross for at du hadde bedre enn oppnådd gasspris gjennom kvartalet. Så jeg tror liksom det er at det er fortsatt litt nedjustering i estimater som skal jobbes igjennom. Så det er kanskje ikke like billig som det ser ut, i og med at estimatene antageligvis skal litt ned herfra.
Det er jo en, eller får vi si, Vår Energis første kapitalmarkedsdag, som ikke er så veldig langt unna. Den kommer riktig nok litt etter Equinors, da, men den første siden de kom på børs, så det er vel mange som følger med hva konsernsjef Torger Rød sier om blant annet Balder-prosjekt og andre
planer. Det er mye å snakke om. Det har ikke gått helt etter plan, kan man si.
Ja. Du, jeg tenkte ellers, dere sitter jo inne med blant annet Subsea 7. Stolt-Nielsen er jo ikke akkurat inne i olje, det blir jo litt på siden, men sånn oljeservice da, hvorfor ikke Aker Solutions som noen av disse andre serviceselskapene?
Ja, så det går jo litt på anbefalingen vi har på huset her, at vi har kjøp på Subsea 7 og hold på Aker Solutions, men tanken er egentlig det at vi foretrekker egentlig litt mer oil service enn E&P, men dette går liksom litt sånn i forhold til vektene på indeksen, så den sammensetningen vi har nå, så er vi egentlig litt undervektet i E&P og litt overvektet i oil service, da med å ha to selskap innenfor oljeproduksjon og en innenfor oil service. For det er nettopp det dere har vært litt inne på allerede, at nå er stort sett overraskelse når det gjelder kostnader, at det heller er dyrere enn antatt, heller enn billigere. Så oljeserviceselskapene nå har egentlig for første gang på egentlig 10 år har de nå pricing power, og det er de som egentlig bestemmer prisnivå, heller enn at oljeselskapene sier at sånn er det, og det må du bare akseptere. Så jeg tror oil service er i en situasjon nå hvor marginene kan trekke oppover etter hvert, mens oljeselskapene da heller må begynne å svelge unna litt større kostnader, og det blir kanskje litt mer sånn som det var mot sånn 2006-2007, hvor det var oil service-selskapene som egentlig fikk mesteparten av gleden av den oljeprisoppgangen.
Vi får se hvem som blir sittende med de største og høyeste smørbrødene. Men Paul, skal vi snakke litt om disse tech-sektorene og tech og media? For at vi snakket jo litt om Schibsted på veien her, hvor det har ikke foreløpig i hvert fall kommet noen børsmelding fra det, men i hvert fall har konsernsjefen selv varslet at de setter i gang en del sparetiltak. Vi så også grepene med Advinta-aksjesalget, og som jeg får nevne at dere Arctic forstår å hyret inn til å bistå med. Da. Men så så vi da Spotify-kuttet i går. Vurderer at vi begynner å snart nærme oss en eller annen bunn i den sektoren her, eller er det fortsatt mye nedside, tror dere?
Altså, jeg vil si at jeg er litt tvilende på lengre sikt, men det er klart det siste året så har sektoren blitt veldig preget av renteoppgangen, og mest sannsynlig så skal ikke renter mye opp nå på kort sikt, kanskje heller litt ned, så du får ikke den samme motvinden som det har hatt, så da er det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det er ikke rart at det er enkelte som prøver å time en inngang der, og så ser du på Schibsted sånn rent teknisk, så synes jeg egentlig det er en av de mer bullish chartene å finne på Oslo Børs akkurat nå. Og hvis vi ser på utviklingen i USA i går, så var det stort sett tech som gjorde best, men en blanding kan du si, altså det FANG-aksjene som litt mer sånn kvalitetstech, men også da en del av de lavkvalitetsselskapene, den non-profitable tech-indeksen for eksempel var mye opp I går også. Så jeg tror det en litt sånn kombinasjon kan du si av at akkurat nå på kort sikt så det kanskje litt for mange som på den negative foten, og når det begynner å liksom bryte opp på tekniske nivåer, så skal de ha mest mulig beta per dollar, så da kjøper de en del dårlig lavkvalitetsselskap og dekker inn shorter. Men så I tillegg så en del av disse større tech-selskapene, de har stort sett sterk balans og egentlig relativt sett noe defensivt. Så det som et sted å gjemme seg også hvis du litt bekymret for utvikling I økonomien generelt.
Men forventer du nå, for nå så jo for så vidt, nå har jo både Leitneid og Peter Hermann jo for så vidt I en teknologi virker det som fattet interesse for Nordic Semiconductor igjen etter et ganske bra kursfall der. Men forventer du at mange av disse selskapene vil komme med nyheter nå I Norge I resultatsesongen om at de skal kutte kostnader og nedbemanne sånn som vi har sett I USA, eller?
Jeg tror kanskje en del av de amerikanske selskapene jo litt mer modne enn mye av det tech som du har på Oslo Børs, så jeg vil ikke tro nødvendigvis at det kommer mye kutt der, bortsett fra hvis selskapene begynner å merke at de har litt mindre kontanter enn det de har behov for det ikke noe enkelt nødvendigvis å gå ut I markedet og hente penger nå. Så der hvor det blir nedbemanning, så tenker jeg at det har kanskje litt mer med selskapsbalansen å gjøre, heller enn vekstambisjonene fremover. Men det klart, jeg tror man skal holde seg unna, eller I hvert fall være veldig forsiktig med lavkvalitets-tech-selskap, for det hjelper ikke all verden som rente kommer litt ned hvis du ikke klarer å få den nødvendige refinansieringen som trengs. Så jeg mener man skal holde seg til kvalitetsselskap innenfor tech-segmentet.
Karl, skal vi snakke litt om hvordan det har gått på børsesiden start? Nå har vi jo sett Nasdaq vel opp nesten 9% så langt I år bare. Vi har sett en del av de asiatiske indeksene gå veldig bra også. Som comeback for emerging markets, kanskje?
Litt tidlig. Det klart, Kina jo 30% av emerging markets, så det har vært det Santa Claus rally som vi skulle ha hatt I desember, det kom I januar, og det var mye tax loss selling på slutten av året, og det jo interessant å se en aksje som Tesla som går ned med 50% på slutten av året I fjor og på passelig gode og dårlige nyheter, og så når de kutter prisene på modell Y med 30%, så går aksjen opp med 50%, på tross av at det helt klart da vil ramme marginene. Så det blir jo veldig spennende. Tesla jo en viktig aksje, så de må jo guide ned marginene som var I sted mellom 25 og 30%, og de må jo guide de marginene kraftig ned når de foretar sånne kutt. Så jeg tror jo det at dette her rallyet, det vil bli stoppet når Federal Reserve kommer 1. Februar, og nok en gang med beskjeden, hva dere ikke forstår? Vi har sagt til dere at vi kommer til å øke renten til at inflasjonen kommer ned, og financial conditions blir bare bedre, sånn som det der. Inflasjon kommer ikke ned når du har sånn trykk I økonomien. Jeg har jo skrevet I dag kommentar om antall ansatte I construction som på record high, og da virker det som at du får en inflasjon på 4%, og da blir rente på 7%. Det blir ikke morsomt, for å si det sånn. Det veldig få selskaper som forberedt på rente på 7%.
Ja, Paul, altså, nå så Jamie Dimon, sjefen I JP Morgan, for andre gang faktisk gå ut og sa at han forventer at USA sentralbank vender langt over 5, kanskje over 6% på rentenivået sitt. Samtidig ser vi denne ganske gode aktiviteten Oslo Børs jo opp en drøy prosent fra starten av året. Vi ser jo en del som jeg var inne på, Nasdaq og en del, noen av disse asiatiske indeksene, Hang Seng blant annet, har jo steget mye mer enn det. Hvordan leser du liksom den starten vi har sett så langt? Det liksom kortvarig blaff, eller det tegn på at vi har mer driv nå?
Altså, jeg tror dette mer sannsynlig en bear market rally enn noe annet. Det har jo hatt veldig negativ posisjonering, så det veldig mange som liksom på den negative foten posisjoneringsmessig. Da trenger du bare få noen små positive drypp av nyheter, så plutselig veldig mange som sitter litt skjevt. Så jeg tror mye av dette her nok midlertidig som rebalansering her, så at de litt mer nøytrale I posisjoneringen. Men det nettopp den utfordringen. Jo bedre det går på kort sikt, jo vanskeligere det for Fed å bli duete, fordi at da kommer kreditspreddene blir strammere og da blir financial conditions lettere, så det som Fed prøver å oppnå, det ikke Fed funds-renten som egentlig det som bedriftene betaler, det hvordan kreditspreden og rentene utvikler seg, er det som egentlig betyr noe. Så jo bedre det går på kort sikt, jo vanskeligere er det for Fed å bli duete, og da blir det litt sånn type circular reference her, at det er vanskelig egentlig å få dette her helt til å gå i mål. Jo bedre det går på kort sikt, jo større risiko er det egentlig at Fed ender opp med å stramme for mye, og at det da eventuelt blir en tyngre sesjon enn nødvendig.
Nå ligger jo, vi har jo sett disse amerikanske rentenivåene komme ganske mye ned, 10-åringen på statsobligasjoner, om jeg ikke husker helt feil, var vi ned på 3,3 et eller annet, nå ligger den vel rett under 3,5. Men er det et forvarsel på at nå kommer Jerome 1. februar og banker i bordet igjen for å få opp rentenivået igjen?
Ja, altså jeg tror liksom forventningene til hva markedet har prist inn neste møte, så tror jeg det er så å si garantert at det blir 25 punkter renteoppgang, og så priser markedet inn igjen til på 25, men jeg tror egentlig ikke Paul kan liksom begynne å gi noe særlig bekreftelse at det er maks igjen til etter det. Så når det er det markedet priser, så er det ikke egentlig noe særlig enkelt for markedet å bli noe mer duet enn det er allerede. Bortsett fra hvis man begynner å prise inn en resesjon, og da begynner du å ha problemer av hvor mye skal inntjening ned i en sånn scenario. Så det er sånn den balansen nå hvor du allerede har priset inn en relativ type optimal myk landing. Og om det går bedre, så må man da legge til grunn høyere renter, og om det går dårligere, så må man legge til grunn lavere inntjening. Det er liksom vanskelig å få de tingene til å gå opp i opp her uten at det ender opp med en litt mer ubehagelig utvikling.
Til slutt, da, men kan Kina bli en slags sånn avviker her fordi de har vært såpass nedstengt som de har? Nå sier i hvert fall, og stiller opp i Davos på World Economic Forum og andre steder, og sier at nå er vi åpne for business igjen. Kan de likevel avvike fra den hovedtrenden du snakker om, rett og slett fordi de ligger litt bakpå og åpner opp og dermed får mer aktivitet og kanskje også økt trykk på børsene lokalt der?
Altså det gjør det hele regnestykket mye mer komplisert når du har en sånn litt uordinær utvikling syklisk her. Så det er klart som en sånn joker her, til hvilken grad mer aktivitet i Kina da begynner å trekke råvarepriset opp igjen, som da gjør inflasjonssituasjonen vanskeligere. Nå tror jeg kanskje der du kommer til å merke det mest er innenfor innlands etterspørsel, at det blir mer sånn tjenestedrevet oppgang. Men da blir det heller ikke den store rebounden der, for jeg tror mange har kanskje håpet om at det blir en ny boom i eiendom og de tingene. Det tror jeg er mye vanskelig egentlig å se for seg. Så jeg tror det kommer til å bli en klart bedre utvikling, men hvor mye det smitter over på den vestlige halvdelen av verden er kanskje litt vanskelig å være sikker på. Men på kort sikt så er det nok mange som er villige til å ta det bettet, og at det kan jo da i så fall kanskje dra børsen litt mer før vi ser resultatene av hva det faktisk blir.
Jeg bør også merke at Nicolai Tangen var litt bekymret for det faren for at Kina åpner opp for fres igjen på råvarepriser og dermed også inflasjon, og så er vi liksom, får vi en sånn ja, ny kule utover året.
Ja, det er et scenario. En andre scenario at de ikke får åpne. At de går inn i skallet sitt og trekker seg tilbake igjen. Og det er det andre scenariet, at de gjør mindre om verden.
Vi får se. Nå er det i hvert fall kinesisk nyttår, så nå reiser de rundt alle sammen og sikkert smitter hverandre som vi gjorde her for noen måneder siden, Paul Harper. Så får vi se hva utfallet blir. Tusen takk for at du var med oss.
Bare hyggelig.
Liten oppdatering. DNB Markets er ute med en oppdatering i dag. Tar og oppjusterer kursmålet på Elopak fra 22 til 24 kroner, gjentar sin holdanbefaling. De skriver da at de har kuttet 2023-estimatene på inntjening per aksje med 8% i lys av høyere kostnadsestimater, men venter et mer normalisert 2024 og hever dermed kursmålet da med 2 kroner. Etter utvidelse av multiple blant sammenlignbare selskaper, skriver av DNB Markets og Elopak, får vi dønn stille på Oslo Børs, som ellers tikker oppover nesten en 0,5%, 0,44% fra start. Karl-Johan, vi må snakke litt om andre ting som rørte seg i går. Nå begynner jo kvartalssesongen for alvor å røre seg i USA, men vi så Tesla som kom med tall, det er vel i morgen?
Ja.
De og Nvidia steg over 7% i går.
Ja, men det er bear market rally, det er full gass til det smeller, ikke sant?
Paul virket ikke sånn superoptimistisk for at dette var noe sånn varig rally?
Nei, men det et bear market er jo en traders drømmemarked. Du har store svingninger, og det får jo ikke i bull market, så, men det krever jo en enorm disiplin da, å klare å få med seg det, å klare å shorte Tesla, få med seg et 50% fall fra 200 til 100, og så klarer å bli med opp igjen da, til nesten 140-150 fra rett i overkant av 100 på dårlige nyheter. Så dette lever jo sitt eget liv som en bølge uavhengig av de nyhetene som kommer. Og det farligste som er for en aksje som Tesla er jo faktiske nyheter og tallene som kommer. De vil påvirke, mest sannsynlig påvirke kursen, men ikke sikkert de gjør det de heller, fordi at det bear market, det lever jo sitt eget liv. Og markedet er veldig spesielt når du har jo liksom sånn zero day to expiry options på det er forfall på nesten en trillion dollar, altså sånn en dags forsikringer. Det er veldig spesielt, altså. Det har skapt et enormt marked for dette her, og det er klart det er gambling, og ettersom jeg forstår så er det veldig mye family offices som driver å sikre porteføljene sine, og de har jo mye penger, og en dags forsikring, altså. De tegner ikke lange forsikringer. Klart, han har opsjoner, tidsverdi er jo en veldig stor del av en opsjon, da. Og hvorfor bale med å sikre seg i 3 måneder når du egentlig ønsker bare å tegne forsikring en dag om gangen?
Ja.
Det er spesielt, det er veldig spesielt, så det er noe vi må se litt nærmere på og prøve å forklare. Men jeg ser jo her også at lakseaksjene går som en kule her, altså. Det er jo tydelig at det er noen lekkasjer her. Grieg Seafood opp 9%, Lerøy opp 6%.
Ja, vi skal se om vi finner litt ut av det. Jeg tenkte i hvert fall vi må ta med Komplett, som er ute med en liten oppdatering nå midt i sendingen her på reparasjonsemisjonen, der det ser ut at de bare har fått trykket opp 43.500 aksjer. Skulle egentlig ta litt, ja, 3,4 millioner var vel egentlig antallet der til da 1475 stykke. Så det ser ikke ut som de har fått inn akkurat så mye som de kanskje hadde håpet på. Håpet du hentet en 50 mil ekstra. Det blir ikke mange hundre tusen ekstra det der. Nei. Jeg tenkte ellers, jeg så Baker Hughes, vi snakket jo litt om oljeservice, som DNB virker ganske positiv til. Baker Hughes kom med tall i går. Litt skuffende, økte ikke så mye inntjeningen som var ventet. Det endte på en resultat på aksje på 38 cent, var ventet 41, men det var jo opp fra 25 året før. Jeg merkte meg likevel rekordordreinngang på 8 milliarder dollar, opp da 20% år for år, opp litt over 30 fra tredje kvartal. Og som Paul var inne på, de skriver også, vi ser fortsatt marginforbedring og tegnet at det blir ikke noe mye ekstra kapasitet i bransjen med det første. Det virker som utsikten der, også fra Baker Hughes, er positive da.
Ja, men det er en bransje som har hatt det vondt ganske lenge, så det er greit at det blir litt gode tider der også.
Det er 6 magre år, så kommer 6 ja, gode kanskje, 7 gode, ja. Hvor vi håper på. Ja. Veldig bra. Ellers, SEB har regnet litt på Yara-aksjen og tar kursmålet ned da, fra 700 til 580. Gjenta likevel en kjøpsanbefaling. SEB skriver at de forventer at Yara vil imponere med sin evne til å levere sterke tall i volatile markeder og dra nytte av sin fleksible forretningsmodell. Og så har de også da byttet analytiker, får vi ta med. Vi som husker tilbake til fjoråret og får vi si høsten 21, da gassprisen begynte å skyte i været. Husker jo at Yara var ganske åpenbart bekymret for det, og konsekvensen av det, ikke bare for dem selv og industrien, men også, får vi si, matproduksjonen her i verden. Det viser seg jo likevel at Yara, får vi si, imponerende nok klarte å tydeligvis øke prisen sin ut i markedet, for de leverte jo da svært gode resultater, selv med skyhøye gasspriser, og da anlegg som måtte stenges eller kuttes ned på produksjonsmessig. Ellers på tampen så tenkte jeg altså vi bare må ta med at kvartalssesongen fortsetter med full styrke i dag. Vi får tall fra USA blant annet, da, 3M, General Electric, Microsoft, da, Texas Instruments og Verizon. Her hjemme så har vi også på morgenkvisten i dag fått litt nyheter på Kahoot. ABG nedjusterer kursmålet sitt fra 35 til 27, gjentar sin kjøpsanbefaling likevel. Aksjen ble sist omsatt da i går for 15,89. I dag ligger Kahoot opp 1,75% omtrent til 16,15. På e-lærings- og spillselskapet. Pyrum Innovations melder at de har signert en intensjonsavtale med Polyfuels Group om å i fellesskap da bygge og drifte 4 pyrolyseanlegg i Norge, Sverige, Finland og Estland, får vi si. Ellers så er årsrapporten fra SAS ute, men som du konkluderte med, Karl-Han, det var ikke så mye nytt der heller.
Nej, och jag ser de som skriver om det, de fokuserar på lön till administrerande direktör och koncernchefen, och den är ju heller inte förändrad. Det är en väldigt flott rapport, glossy paper, och gentar alla ting vi vet från förr om att detta tar tid och det blir dyrt och de måste genomföra kostnadskutt. Och
ja.
Ja, men det var 2025, in 2025, 2026 det skulle kostnadskuttet skulle vara genomfört. Så det är ju tid då. Det är inte omedelbart liksom.
Nej. Och det renner in, fortsätter att renna in meldinger om nedbemanning, får vi se. Dagens Næringsliv melder nu att Telenor Norge ska kutta 200 stillinger, det tillsvarar gett vilket procenttal?
Det är inte gott att veta, men
6%.
Jo, men inte sant, huvudkontoret är vi ju nere på 250 anställda, är inte redan för att 1000 eller 1250.
Jo då, Telenor har i år ett år, tror jag, liksom nedbant ja. Jent och trutt då. Men nu tar Birgitte Engelbrekt lite till, ny Norgeschefen.
Ja.
Mm. Väldigt bra, Karl Johan. Oslo Børs ligger nu upp 0,4%, får vi se, si, som lite bättre än det som var varslet från för. Vår Energi och OKEA som är ute med produktionsuppdateringar idag, bägge ned, men Vår Energi ned bara en snäv procent, OKEA ned 2,1%. Så är det då Doff, hvor Bjarte Brøndmo har varslet att han önskar tre av från styret. Den aktien är ned 12,7% nu. Där vet vi att de sliter med att få på plats av den restruktureringsplanen som kreditorerna egentligen hade gått med på, men som då Brøndmo och de andra klarte att få stemt ned. Och så är det Skipsted, hvor det är allmöte idag och en varslet lansering av sparetiltak. B-aktien i alla fall ligger upp 0,8% nu från start av Adevinta, som ju Skipsted är en fortsatt en stor posta, får vi se, upp 1,2% nu från start. Och det var Børsmorgen för den tisdag 24 januari. Husk att få med økonominyhetene klockan 14:30. I förmiddag tickar det in PMI-tal för januari i Europa och klockan 15:45 kommer de amerikanske. Och så är det selvfølgelig blant annet av Microsoft og Verizon som vi får kvartalstall fra litt senere i dag. De og andre nyheter får du som alltid på FA.no. Ha en riktig god børsdag alle sammen. Vi ses.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.